Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Srijeda je 20. septembar. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažnije vijesti. U zemljotresu u Meksiku poginulo više od 200 ljudi.
Hitne službe, vojska, marinci na usluzi su svakome kome je to potrebno. Nažalost, mnogo ljudi je izgubilo živote, uključujući dečake i devojčice u školama i drugim zgradama.
Suđenje za aferu državni udar u Crnoj Gori prekinuto zbog zahtjeva odbrane da se Bratislav Dikić brani sa slobode. Nastavljeni su sastanci evropskih diplomata i predstavnika opozicije. Miodrag Lekić i Dritan Abazović ponovili kako nemaju namjeru da se vraćaju u parlament zbog dogovora bez dogovora o novim izborima.
Treba da vidimo da li će ovo imati svoj neki birokratski tok i nastavak ili će da iz ovog korisnog dijaloga uslijedi neka inicijativa i pozicija Evropske unije. Ne očekujem neku spektakularno novu, ali ipak očekujem da oni doprinesu izlasku iz ove duboke krize.
Na 26. godinu proglašenja Crne Gore ekološkom državom u nevladinom sektoru su konstatovali.
Problem broj 1 u zemlji, riječ je o komunalnom industrijskom otpadu koji se nalazi svuda oko nas. Naše rijeke najvrednije poput Tare, Morače, Ibra su zagađene. Sistemi za prečišćavanje otpadnih voda ne funkcionišu gotovo nigdje.
Bavimo se i novim hapšenjima u Demokratskom frontu zbog navodnog pranja para.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Suđenje optuženima za pokušaj terorizma u Crnoj Gori jutros je nastavljeno pa prekinuto kako bi sudsko vijeće donijelo odluku o zahtjevu odbrane da se postupak protiv okrivljenog Bratislava Dikića razdvoji zbog njegove bolesti i da se Dikić uputi na liječenje. Tužilaštvo je tražilo da se razdvoji postupak i protiv okrivljenog Miloša Jovanovića, s obzirom na to da se nije pojavio na suđenju niti objasnio svoj nedolazak. Slijede ostale vijesti. U sjedištu Evropske unije u Podgorici nastavljeni su razgovori sa čelnicima opozicionih partija. Čelnici URE i Demosa ponovili su kako neće prekidati bojkot parlamenta bez datuma održavanja novih parlamentarnih izbora. Kako je izjavio lider Demosa Miodrag Lekić, vlada mora da odgovori na zahtjeve, ocjenjujući kako je održavanje statusa quo u Crnoj Gori veoma riskantno. Evropska komisija konačno mora da odluči da li je na strani totalitarnog i represivnog režima DPS-a ili na strani demokratije, izjavio je lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović. A kako piše Pobjeda, direktor Kancelarije za jugoistočnu Evropu u State Departmentu Matthew Palmer sastaće se u četvrtak sa liderima opozicije, izuzimajući Demokratski front. Prema izvoru tog lista iz opozicije, sastanak bi trebalo da bude organizovan u prostorijama američke ambasade.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Moskva želi da okonča uzajamna neprijateljstva sa Vašingtonom, iako nije ona ta koja je počela sukobe, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, izražavajući nadu da, kako ga je nazvao, izvanredan govor američkog šefa države Donalda Trumpa u Ujedinjenim nacijama nije samo prazna priča. Nakon sastanka sa državnim sekretarom Rexom Tillersonom na marginama Generalne skupštine UN-a, Lavrov je rekao da je vrijeme da se odnosi dvije zemlje poboljšaju. Turska će razmotriti uvođenje sankcija kurdskom regionu na sjeveru Iraka zbog planiranog referenduma o nezavisnosti, izjavio je predsjednik Recep Tayyip Erdogan. Turska je zaoštrila svoj stav povodom najavljenog kurdskog referenduma i pokrenula vojne manevre uz upotrebu tenkova i raketnih lansera na svojoj jugoistočnoj granici. Još jedna informacija, uragan Maria kreće se ka Portoriku i kako je izjavio guverner te karibske zemlje, mogao bi da udari silom kakvu nije vidjelo nekoliko generacija. Vlasti su upozorile građane koji žive u kućama od slabijeg materijala da pronađu sigurnija skloništa prije oluje. Uragan Maria dostigao je snagu od 280 km na sat sa mogućnošću daljeg jačanja.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I pregled događaja dana počinjemo svjetskom scenom. Kao što ste čuli, više od 200 ljudi poginulo je u zemljotresu jačine 7,1 stepen Richterove skale, koji je pogodio centralno područje Meksika, a više desetina zgrada u glavnom gradu Mexico City je srušeno. Sa detaljima Ljudmila Cvetković.
Predsjednik Meksika Enrique Peña Nieto rekao je da je više od 20 dece stradalo, a da se 30 vodi kao nestalo na urušavanja škole. Svetski mediji javili su da je prvo stradalo 250 osoba, ali je kasnije objavljeno da su pojedinci izvučeni iz ruševina preživeli i da je stradalo 216 ljudi. Gradonačelnik Mexico City-a Miguel Angel Mancera rekao je da su se u tom gradu srušile 44 zgrade. Epicentar je bio u centralnom delu Meksika u regionu Pueblo, 120 km od Mexico City-a na dubini od 51 km. Veliki broj ljudi stradao u regionu Morales. Predsjednik Meksika Enrique Peña Nieto u obraćanju nacije rekao da je trenutno prioritet spašavanje ljudi koji su ostali pod ruševinama.
Los servicios de urgencia del seguro social.
Hitne službe, vojska, marinci na usluzi su svakome kome je to potrebno. Nažalost, mnogo ljudi je izgubilo živote, uključujući dečake i devojčice u školama i drugim zgradama.
Pre samo 11 dana zemljotres magnitude 8,2 stepena pogodio je Meksiko i odneo više od 90 života. Poslednji zemljotres pogodio je isto područje kao i pre 32 godine 1985. kada je snažan zemljotres odneo više od 10.000 života.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku emisije bavimo se domaćim temama. Najprije kratko idemo u sudnicu Podgoričkog višeg suda. Tokom jednosatnog nastavka glavnog pretresa u aferi Državni udar, advokati odbrane Bratislava Dikića iznijeli su zahtjev da optuženi penzionisani komandant srpske žandarmerije bude pušten na liječenje u Srbiju. Advokat Milan Petrović obrazložio je da je Dikićevo zdravstveno stanje alarmantno.
Obim pravne pomoći koje sadrži ugovor podrazumevaju da će u slučaju da država Crna Gora odluči da Bratislava Dikića pusti iz pritvora i da imenovani dođu u Republiku Srbiju radi lečenja i ukoliko se ne budu odazivao pozivu pravosudnih organa Crne Gore, da će biti vraćen izručen Crnoj Gori na njen zahtev. Znači, ukoliko sudsko veće smatra da je ovo nedovoljno, može slobodno se obrati vladi Republike Srbije radi traženja dodatnih nekih garancija. I u tom smislu ja stavljam predlog vama da se u odnosu na okrivljenog Bratislava Dikića razdvoji postupak i da se donese rešenje o privremenom puštanju u slobodu u Srbiji radi lečenja. U slučaju da se ovo ovako ne uradi, mi ćemo hitno, još koliko sada, podneti Strasburu svim međunarodnim faktorima za zaštitu ljudskih prava, za zaštitu pritvorenih lica, zahtev da se odmah obaveste i da pokrenuće postupke radi ovaj zdravstvenog zbrinjavanja ovog našeg branjenika.
Rekao je u sudnici advokat Milan Petrović, a glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, međutim, usprotivio se tom prijedlogu, konstatujući da nije obavljena kompletna analiza zdravstvenog stanja Bratislava Dikića. Katnić je naglasio kako bi se u slučaju da bude pušten u Srbiju, Dikić najvjerovatnije više ne bi pojavio na suđenju, pošto su već postojali slučajevi u kojima je pravosuđe Srbije odbilo da izruči srpske državljane, optužene za najteža krivična djela u Crnoj Gori.
Konkretno slučaju optuženom, koji svim optuženim se stavlja na teret da su krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije izvršene teritorije Crne Gore, Srbije, Rusije i dakle, u skladu sa ovim ugovorom koji je potpisan u Srbiji i Crne Gore i koji Srbija poštuje i koji poštuje Crna Gora, te pravosuđe Srbije izuzelo pravni stav da ako je krivično djelo izvršeno i na teritoriji Srbije da se okrivljen neće izručivati. U konkretnom slučaju ne postoji nijedna pravna mogućnost da u slučaju da optuženi Dikić bude pušte radi liječenje ili bilo čega drugog na teritoriji Srbije, da sam ne želi da se vrati, da je to moguće pravno izvršiti. Pored toga, ovdje se ne ide korak po korak. Ovdje treba da se utvrdi dijagnostika, kako smo kazali, da li uopšte je potrebna operacija. U medicinskom centru u Podgorici postoje svi tehnički uslovi, postoje ljekari sposobni da izvrše sve vrste operacije. Moguće i da dođu ljekari kako iz Srbije, tako i sa drugih destinacija da tu izvrše operaciju, što se i radi inače. Za nesloženije procedure i metode rada danas u svijetu. Dakle, ovo je pitanje potpuno jasno.
Bio je to glavni specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U sudski procesuiran slučaj državni udar koji treba da odgovori na pitanje da li je u vrijeme parlamentarnih izbora prošle godine u Crnoj Gori bilo pokušaja terorističkih napada, paralelno se vodi istraga i o navodnom pranju novca od strane funkcionera Demokratskog fronta, koji odbacuju krivicu i tvrde da je riječ o nastavku političkog pritiska na taj opozicioni savez. Taj slučaj međutim sve više skreće pažnju javnosti nakon ovih hapšenja funkcionera i simpatizera pokret za promjene Nebojše Medojevića. Time se bavio Srđan Janković.
Više mjeseci se vodi istraga protiv funkcionera i aktivista Pokreta za promjene, koji je dio Demokratskog fronta o navodnom pranju novca u toku parlamentarnih izbora održanih 16. oktobra prošle godine. Na meti specijalnog tužilaštva je lider pokreta Nebojša Medojević, koga tužilaštvo tereti za krivična djela, stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca. Posljednji potez specijalnog tužilaštva je bio saslušanje doskorašnje aktivistkinje Pokreta za promjene Ive Pavlović i hapšenje aktivista Demokratskog fronta Luke Radunovića i Petra Draškovića. Petar Drašković i Iva Pavlović su nakon saslušanja pušteni na slobodu, a kako je Pavlović izjavila medijima, njena jedina krivica je to što je bila zaposlena u Pokretu za promjene.
Ja sam bila angažovana u jednoj časnoj političkoj partiji. Moje plate su isplaćivane isključivo preko računa, tako da tu ne postoji nikakva tajna.
Sredinom maja ove godine uhapšeni su direktor Pokreta za promjene Dejan Vujisić, tehnički sekretar u toj političkoj partiji Željko Šćepanović i vozač Gordan Konatar. Također je uhapšen i preduzetnik iz Republike Srpske Momir Nikolić, koji je u spisima specijalnog tužilaštva uz Nebojšu Medojevića naveden kao organizator kriminalne organizacije koja je preko članova i aktivista Pokreta za promjene i Demokratskog fronta u legalne tokove na teritoriji Crne Gore stavljala više stotina hiljada dolara koji potiču iz kriminalne djelatnosti, kraj citata. Specijalno tužilaštvo je saopštilo da se nakon konverzije valute iz dolara u eure tim novcem plaćao marketing za kampanju Demokratskog fronta, zakup objekata koji su bili korišćeni za potrebe kampanje, kao i oprema koja je korišćena u kampanji DF-a. U međuvremenu je Nebojši Medojeviću Skupština Crne Gore oduzela imunitet, a on je proveo 7 dana u zgradi parlamenta dok vrhovni državni tužilac Ivica Stanković nije izdao obavezno uputstvo kojim zabranjuje hapšenje i pritvaranje Medojevića. Medojević je sve vrijeme istrage tvrdio da su optužbe specijalnog tužilaštva neistinite i da imaju politički cilj ugrožavanja rada Demokratskog fronta. Medojević je na preskonferencijama tvrdio da je sporni novac legalan i da ne postoji ni jedan dokaz koji bi mogao tu partiju da poveže sa pranjem novca. Medojević je posebno isticao da je sam novac pristigao sa bankarskih računa, zbog čega nije mogao biti opran.
Svi koji znaju bilo što o pranju novca znaju da se novac pere tako što gotovinu stečenu od kriminala, uglavnom trgovine narkotika, reketiranja, pljački, zelenašenja, pokušate da uložite u banku. A ovo je prvi slučaj da neko pere sopstveni legalni novac na način da ga podigne sa računa banke. Sve to što je on otkrio ne predstavlja elemente bića nijednog krivičnog djela, a posebno ne djela pranja novca.
Podsjetimo, sve je počelo kada je odmah nakon parlamentarnih izbora u oktobru prošle godine rutinskom kontrolom automobila kojim je upravljao tehnički sekretar Pokreta za promjene Željko Šćepanović, policija pronašla keš u iznosu od 30.000 dolara i 17.000 eura. Šćepanović je tada izjavio da je novac dobio od Dejana Vujisića, direktora Pokreta za promjene, kako bi zamijenio dolare u eure, te da bi isplatili posmatrače koje je angažovao Pokret za promjene za nadgledanje parlamentarnih izbora. Oni su na saslušanju kod tužioca negirali krivicu, ali im je ipak određen pritvor. Potom je specijalno tužilaštvo početkom septembra naložilo hapšenje još 5 osoba sumnjičeći ih da su dio iste kriminalne grupe koja je navodno preuzimala dolare od aktivista Pokreta za promjene, konvertovali ih u eure, a zatim vraćali istim osobama koje su taj novac koristili za aktivnosti partije. Nakon saslušanja svih 5 uhapšenih je pušteno na slobodu. Sa posljednjim hapšenjima i saslušanjima specijalno tužiloštvo je obuhvatilo istragom najmanje 13 aktivista Pokreta za promjene i simpatizera Demokratskog fronta ili osoba koje su u pojedinačnoj vezi sa nekima od prvobitno osumnjičenih. Podgorička pobjeda je, pozivajući se na neimenovane izvore, iz istrage navela da tužiloštvo navodno vodi istragu i protiv jednog broja ruskih državljana koji su navodno u oktobru prošle godine zamijenili veću svotu dolara za potrebe Pokreta za promjene. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13 sati i 47 minuta. Nastavljeni su sastanci predstavnika crnogorske opozicije i delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Lideri Demosa i građanskog pokreta URA, Miodrag Lekić i Dritan Abazović, ponovili su kako bez novih izbora nema prekida bojkota parlamenta. Više ćemo čuti od Esada Krcića.
Demos nema namjeru da se vrati u parlament, rekao je lider Demosa Miodrag Lekić nakon sastanka sa predstavnicima Evropske unije u Crnoj Gori, dodajući da je uslov za povratak u Skupštinu ispunjavanje 3 uslova opozicije: raspisivanje izbora, obezbjeđivanje uslova za poštene i slobodne izbore i razrješenje slučaja državni udar. Za sam današnji razgovor Lekić kaže da je bio koristan, ali je iskazao i uzdržanost u vezi sa njegovim efektima.
Treba da vidimo da li će ovo imati svoj neki birokratski tok i nastavak, ili će da iz ovog korisnog dijaloga uslijedi neka inicijativa i pozicija Evropske unije. Ne očekujem neku spektakularno novu, ali ipak očekujem da oni doprinesu izlasku iz ove duboke krize.
A šta je zapravo bio sadržaj tog toka koji pominjete?
Pa upravo ova realnost u Crnoj Gori i ovaj status quo koji po nama je vrlo riskantan u svim dimenzijama, ekonomskim, sve do ove aktualne krize, da je blokiran rad institucionalni, jer mi smatramo da krnji parlament nije legitiman i da on u svojoj monotoniji samo će može donositi ne znam kakve zakone, da to nije regularno stanje političkog sistema.
Čim dobijemo datum izbora, vraćamo se u parlament, bio je odgovor predsjednika URE Dritana Abazovića na sugestije koje su, prema Abazovićevim riječima, tokom sastanka ponovili predstavnici Evropske unije da se dijalog mora voditi u Skupštini. Abazović je rekao da je trenutak da i Evropska unija donese odluku.
Moraju da odluče ili su za totalitarni sistem ili su za demokratiju. Ja mislim da je to vrlo jednostavno. Ili će da podržavaju ovo što se dešava, da imamo krnji parlament, jednopartijski sistem, jednog vođu, jednu partiju, privatne institucije, ili ćemo zaista da idemo ka tome da imamo demokratske standarde nalik svim drugim normalnim evropskim zemljama kojima težimo. Mislim da DPS gubi na svim frontovima. To je moje lično ubjeđenje i da njihova i međunarodna i druga podrška i medijska i ti Gebelsovi inkubatori koji su instalirali ovdje u Crnoj Gori polako i polako počinju da se razobličuju i mislim da ima nade. To želim da poručim građanima. Ima nade, treba možda još malo strpljenja, ima nade i definitivno Crna Gora mora dočekati promjene kao što ih je dočekala svaka normalna evropska demokratska zemlja.
Tokom slanja ovog izvještaja, sastanak lidera Ujedinjene Crne Gore Gorana Danilovića je još uvijek bio u toku. Inače, današnji susret i predstavnika Evropske unije i crnogorske opozicije samo je nastavak serije koja je počela prije 2 dana, kada su u delegaciji Evropske unije u Podgorici bili predstavnici Socijaldemokratske partije i Demokratske Crne Gore Ranko Krivokapić i Aleksa Bečić, a juče Demokratskog fronta i Socijalističke narodne partije Andrija Mandić i Vladimir Joković. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na današnji dan, prije 26 godina, na Žabljaku je usvojena deklaracija o proglašenju Crne Gore ekološkom državom, a ta odrednica kasnije ušla i u Ustav. Tim povodom iz Koalicije 27, koju čine ekološke nevladine organizacije, poručuju da je ekološka slika Crne Gore 2,5 decenije nakon usvajanja deklaracije poražavajuća. Izvještava Predrag Tomović.
Crna Gora je po Ustavu ekološka država, a suštinski to je samo na papiru. Poruka je predstavnika koalicije nevladinih organizacija koji će pratiti ispunjavanje kriterijuma i standarda iz poglavlja 27 o životnoj sredini i klimatskim promjenama u pregovorima Crne Gore o članstvu u Evropskoj uniji. Nataša Kovačević iz nevladine organizacije Green Home o tome zašto je stanje ekologije u Crnoj Gori u poražavajućem stanju.
Problem broj jedan u zemlji, dakle riječ je o komunalnom, industrijskom otpadu koji se nalazi svuda oko nas. Naše rijeke najvrednije poput Tare, Morače, Ibra su zagađene otpadnim vodama. Zapravo sistemi za prečišćavanje otpadnih voda ne funkcionišu gotovo nigdje. Govorimo o sječi šuma gdje smo bili svjedoci da je prethodne godine su konvoji veliki broj dana u godini odlazili, znači posječene drvne mase prema Albaniji, Srbiji, Kosovu.
Kovačević ukazuje da se krupni tajkunski kapital posljednjih godina žestoko okomio na prirodne resurse i da ne prezaju da udare ni na nacionalne parkove i zaštićena područja.
Tako danas sasvim otvoreno se govori o nekim rješenjima turističkih vila, vila za komercijalne usluge, sa bazenima, heliodromima i sasvim se podrazumijeva da je to nešto što je normalno.
Crnogorski parlament bez predstavnika opozicije uskoro bi trebalo da razmatra izmjene zakona o uređenju prostora i objekata, što u nevladinom sektoru vide kao završni udarac naporima da se zaštite i sačuvaju prostorni i ekološki resursi Crne Gore. Prema riječima Dejana Milovca iz Mansa, namjera vlasti je da novim zakonom iz procesa planiranja i odlučivanja potpuno isključi opštine, građane i civilni sektor i sve prepusti Ministarstvu održivog razvoja i turizma, što kako ističe otvara ogroman prostor za korupciju.
Donošenje planskih dokumenata, ali ne samo njih, već izdavanje građevinskih dozvola, donošenje svih onih planova koje je do sada donosila lokalna uprava se seli u ministarstvo. Znači, neko ko ima namjeru da korumpira ministra, da korumpira bilo kog državnog službenika, više ne mora da obilazi nekoliko šaltera opštinskih. Sad ima jedan jedini šalter u kabinetu ministra Radulovića. Znači, ne moramo da idemo dalje od toga da jednostavno ovakav zakon nismo imali ni za mandata čuvenog ministra Branimira Gvozdenovića, čiji mandat je su obilježili slučajevi poput hotela, poput zavale, poput sličnih projekata, ali čak ni takav kadar nije uspio da dođe do ovakvog zakona kakav se planira usvojiti iduće nedelje u Skupštini Crne Gore.
Dok u NVO sektoru napadaju Ministarstvo održivog razvoja i turizma i vlast da su gluvi i slijepi na nasilje nad prirodom i prostorom u Crnoj Gori, kako ističe Brankica Smiljanović, oni su ponosni na normativne standarde koje usvajaju u skladu sa zakonodavstvom EU i za potrebe predstojećih pregovora u poglavlju 27.
Donošenje nacionalne strategije za transpoziciju, implementaciju i primjenu pravne tekovine Evropske unije u oblasti životne sredine i klimatskih promjena s akcionim planom koja je zapravo odnosi se na period 2016. 2020. godine i donošenjem ove strategije odgovoreno je na zahtjeve početnog mjerila i Crna Gora ispunila uslov za otvaranje pregovora za poglavlje 27 životna sredina i klimatske promjene. Trenutno smo u finalnoj fazi usaglašavanja teksta pregovaračke pozicije za poglavlje 27.
Podsjetimo, deklaracija o ekološkoj državi Crnoj Gori usvojena je na Žabljaku 1991. godine, a u njoj je bilo definisano strateško opredjeljenje države da usvaja i primjenjuje najviše standarde iz oblasti zaštite životne sredine. A da je Crna Gora ekološka država, piše i u najvišem državnom dokumentu, a to je Ustav Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Crna Gora je izgubila još jedan spor pred sudom u Strasburu i to u predmetu Miss Pac, pošto nije obavila hitnu i efikasnu istragu stradanja grupe Roma iz Srbije nakon brodoloma u blizini Crnogorske obale 1999. Presudom Evropskog suda nastupila je šteta po državu Crnu Goru, pa civilni sektor postavlja pitanje odgovornosti tužilaca i od vrha tužilaštva traži da preispita i utvrdi odgovornost u ovom, ali i u brojnim drugim slučajevima. O tome Lela Šćepanović.
U slučaju Ranđelović i drugi protiv Crne Gore prekršen je član 2 pravo na život i istragu Evropske konvencije o ljudskim pravima. To je jednoglasan zaključak suda u Strasburu. Pa država Crna Gora treba da isplati 12.500 eura podnosiocu predstavke Begi Gaši, kome su brati snaha nestali u brodolomu 99. godine sa barke Miss Pat. Zoran Vujičić iz Građanske alijanse, koja je godinama pratila slučaj brodoloma Miss Pat i ukazivala na nepravilnosti u vođenju postupka, kaže da su u toj nevladinoj organizaciji zadovoljni presudom suda u Strasburu.
Ovo je prije svega šamar za državu Crnu Goru, jer ponovo se pokazuje da Crna Gora ne sprovodi efikasne istrage, posebno u ovako nekim značajnijim predmetima. Ovaj predmet je posebno značajan zato što su u ovom slučaju najranjivija kategorija lica, odnosno lica romske nacionalnosti. I posmatrajući cijelu hronologiju ovog slučaja, vidi se kako su pravosudni organi Crne Gore, prije svega tužilaštvo, radilo sve da se odgovorna lica ne dovedu pred lice pravde. Tako da sa te strane smo zadovoljni što je najznačajnija institucija ukazala državi Crnoj Gori da se ovakve stvari ne mogu i ne smiju dešavati u budućnosti.
Podsjetimo, barka Miss Pat je registrovana za 6 osoba, a te 99. godine u trenutku brodoloma u njoj se nalazilo 70 lica romske nacionalnosti i 2 člana posade. U brodolomu je nastradilo 35 osoba, od kojih je 13 identifikovano, ostali se vode kao nestali. Viši sud u Podgorici do sada je 2 puta donosio oslobađajuće presude u ovom slučaju, a ove godine Budvanin Saša Borata osuđen je u apelacionom sudu na 8 godina zatvora, Refik Kođić, koji je u bjekstvu, osuđen je na 7, dok su 6 godina zatvora dobili Ismet Balija i Agim Gaši za brodolom Miss Pat. Ova presuda suda u Strasburu treba, kaže Zoran Vujičić, da pokrene nadležne da u ovom, ali i brojnim drugim predmetima preispitaju rad tužilaca, jer, kako objašnjava, država zbog njihovih propusta u radu plaća štetu od novca crnogorskih građana.
Prije svega podsjećam u predmetima organizovanog kriminala, gdje u slučaju Kalić građani Crne Gore će platiti značajne milijonske oštete zbog toga što su ova lica oslobođena optužbe i zato što su njihova imovina bila privremeno oduzeta, koja je loše vođena, pa i po tom osnovu će biti određene oštete. Podsjećam i u predmetima ratnih zločina također. E zbog toga i svih ovih slučajeva mi tražimo individualnu odgovornost svakog tužioca. Mi ne tražimo ništa osim onoga što u zakonu piše. Dakle, tužilački savjet i vrhovni državni tužilac imaju ne samo pravo, već i obavezu da pokrenu odgovornost ovih tužilaca kroz disciplinske postupke koji će provesti protiv ovih tužilaca, gdje treba da se ispita da li su ovi tužioci svjesno i namjerno izvršili određene propuste u radu i da konačno tužioci više nemaju tu vrstu lagodnosti u radu, odnosno da znaju da i u svojim propustima ako nešto ne urade, tamo neko će drugi to platiti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I ostalo je da se podsjetimo naslova emisije. Suđenje za aferu Državni udar odgođeno za sjutra zbog zahtjeva odbrane da se okrivljeni Bratislav Dikić brani sa slobode. Nastavljeni sastanci evropskih diplomata i predstavnika crnogorske opozicije. Nakon razgovora, lider Demosa Miodrag Lekić.
Treba da vidimo da li će ovo imati svoj neki birokratski tok i nastavak ili će da iz ovog korisnog dijaloga uslijedi neka inicijativa i pozicija Evropske unije. Ne očekujem neku spektakularno novu, ali ipak očekujem da oni doprinesu izlasku iz ove duboke krize.
Sa svjetske scene udarna vijest da je u zemljotresu u Meksiku poginulo više od 200 ljudi. Porto Riko se priprema za udar uragana Maria. To bi bilo sve, poštovani slušalci. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju u proteklih pola sata. Hvala vam na pažnji, budite sa nama sjutra u isto vrijeme.